Minsan nakakaranas tayo ng kahinaan natin sa physical, sa spiritual, sa lahat ng mga bagay-bagay sa ating pong buhay. Ano kaya ang nagiging tugon natin sa mga ganitong pagkakataon? Ang Diyos ay may biyaya sa atin. Siya ang ating angkor. Gaya ng pinapaalala sa atin sa 2 Corinthians 12:9, ang kanyang kapangyarihan ay ginawang sakdal sa ating kahinaan. Ang mga hamon sa buhay ay hindi mga hadlang, kundi mga pagkakataon para sa lakas ng Diyos ay sumikat o makita sa atin. Inaalalayan tayo ng ating Panginoon kapag hindi natin alam kung paano tayo magpatuloy. Inaaliw tayo kapag mabigat ang ating puso at ginagamit ang ating kahinaan upang ipakita niya ang kanyang kalwalhatian. Ngayon, tutuklasin natin kung paano makakahanap ng kanlungan. Pagpapanibago at ang lakas ng Diyos ay sumasalubong sa atin sa bawat pagsubok sa atin at sa kanyang lubos na kapangyarihan at kanyang biyaya, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan.
Jesus, magtitiwala sa pagsubok na aking nararanasan. Kay ganda ng iyong mga biyaya, pag-ibig mo ang aking sandigan. O Jesus, nais kong ialay sa'yo ang lahat sa buhay ko at ang lahat ng karangalan ay sa'yo iaalay. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko gabay sa bawat sandali ng buhay ko, sa bawat tagumpay, sa mga pagsubok, ikaw ang lakas ko at ang pag-asa. Kaya ngayon, ako'y nagsusumikap na makapiling ka. At tanghin ang iyong pagmamahal at kalwalhatian mo. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko gabay sa bawat sandali ng buhay ko, sa bawat tagumpay, sa mga pagsubok, ikaw ang lakas ko
Akin kayong binabati sa ating programang Diyos ang Kanlungan. Tayo po ay patuloy sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang title na pagtutuunan natin na pansin sa pagkakataon ito ay God is our refuge in times of weakness. Ang Diyos ang ating kanlungan sa panahon ng ating pong kahinaan. Ang buhay natin ay marami ang ating nakukonfront sa buhay natin ngayon. At minsan meron tayong mga limitations sa ating pong mga physical, mga emotional o mga spiritual na mga pagkakataon. Eto mga bagay na ito ay nakikita po natin sa ating pong buhay. Pero tayo po ay pinapaalalahanan. Sa 2 Corinthians 12:9, ito po yung sinasabi sa bawat isa sa atin. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Ano daw po mga kapatid? No? Sa kagandahang loob ng ating Panginoon, ito po ay nararanasan po natin dahil ito po ay sapat na. Yan ang sagot ng ating Panginoon, yung kaganyang kagandahang loob ay sapat para sa bawat isa sa atin. Sapagkat yung lubos, ito po ay lubusang nahahayag, no? Kapag tayo po ay nakakaranas ng kahinaan. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay nakikita po mga kapatid, lalong-lalo na doon sa panahon na tayo po ay mahina. Bakit kaya sinabi doon sa panahon ng kahinaan natin, nakikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon? Dahil marami po mga pagkakataon, mga kapatid, na atin pong tinitingnan yung kalakasan natin, yung sarili nating kalakasan. Na iniisip natin na kaya natin gawin ng mga bagay-bagay na hindi tayo tumatawag sa ating Panginoon. Pero sa pagkakataon na tayo po ay mahina na ayon dito sa 2 Corinthians, mga kapatid, for my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. O hindi po iniisip ng ating Panginoon na dapat lagi tayong manghihina. Pero alam niyo po, bakit kaya sa buhay natin kung kailan tayo nanghihina? Doon ang mga pagkakataon na tumatawag tayo sa ating Panginoon. At lalo tayong napapalapit sa ating Panginoon. Naalala niyo yung kantang Footprints in the Sand. No? Ang kwento po na ito ay naglalakad itong lalaki kasama ang ating Panginoon. At habang sila ay naglalakad, lumingon itong lalaki at nakita niya 2 sets of footprints. At alam niya, ito ay sa Panginoon at yung sa kanya. Pero habang sila po ay naglalakad, nakakaranas ang tao na to ng mga kabalisahan, mga problema sa buhay. At nung lumingon po ulit siya, mga kapatid, no, nakita niya may mga pagkakataon sa buhay niya na bakit isa na lang ang footprint sa halip na dalawa ay isa lang yung footprints. No? At tinanong niya ang Diyos, bakit naman, Diyos, ay kung kailan naman ako namumroblema at malalim ang aking pong pinagdadaanan na mga pasakit sa buhay, ay iniiwanan mo ako. Sumagot ang ating Panginoon at sabi niya, no, doon sa mga pagkakataon na yon, hindi kita iniwanan, kundi aking ikaw kinarga. Kaya nakita ang isang footprints, yung pala ang footprint ng ating Panginoon, yung lalaki ay kanyang binuhat. Oh mga kapatid, sa ating pong buhay, nakaranas tayo ng weakness. Pero dito sa pag-aaral natin ngayon, ating pong tutuklasin ang 5 bagay kung saan lalo pa ang refuge ay makikita natin sa ating pong weakness, no? At makakakuha tayo ng mga insights sa mga theologians at lalo-lalo na sa Banal na Kasulatan at kay Ellen White. Puntahan po natin ang unang puntos dito sa ating pong pag-aaral. Ang una ay God's grace is sufficient in weakness. No? Ang biyaya ng Diyos ay sapat, no, kapag tayo nakakaranas ng mga kahinaan, mga kapatid. Tingnan po muli natin yung 2 Corinthians 12. 9, ito po, sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect. No? Ang kalooban, kagandahang loob ng ating Panginoon ay sapat. Sabi po ni A.W. Tozer, grace is the good pleasure of God that inclines Him to bestow benefits on the undeserving. Grace is God's unmerited favor that meets us in our weakness. Oh, ang biyaya daw po ng ating Panginoon, mga kapatid, ito po ay binibigay sa atin, binibestow sa atin ng ating Panginoon, kahit hindi po tayo kahit karapat-dapat. Ito po ay binigay sa atin ng ating Panginoon kahit hindi natin, hindi unmerited po tayo doon. Hindi po tayo ay karapat-dapat na tumanggap na noon, pero ang ating Panginoon ay nagbigay nito para sa bawat isa sa atin. Yung word na we are undeserving of the grace of God. Oh, mga kapatid, tayo ay lumalakas dahil ang ating Panginoon ay nagmamahal sa atin. He bestowed it to us. Hindi dahil sa napilit siya, hindi dahil sa naawa siya sa atin, dahil sa mahal niya tayo. Yung pag-ibig na ito bumubukal sa kanyang puso at inabot niya ang kanyang mga kamay. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay iligtas. That's grace na galing po sa ating Panginoon. Si John Piper, isa ring manunulat, sabi po niya, God's grace is not only the pardon of our sin. It is the power to sustain us in our weakness and to carry us through every trial. No? Oh, mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoon ay hindi lang tayo para patawarin sa ating pagkakasala, kundi ang biyaya rin ng ating Panginoon ay may kapangyarihan upang tayo ay palakasin sa ating mga kahinaan at tayo po ay humarap sa mga pagsubok na dumadating sa bawat isa sa atin. Kaya nga napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay tumawag sa ating Panginoon dahil ang biyaya niya ay sapat para sa bawat isa sa atin. Ang sulat ni Ellen White mula doon sa Desire of Ages, page 300 po, mga kapatid. Binabanggit dito ni Ellen White, through grace, the soul is trained to find its refuge in God. No? So, magitan daw po ng biyaya, tayo po ay sinasanay para makita po natin ang kanlungan natin na nasa Panginoong Diyos. O, kapag tayo po ay laging pumupunta doon sa kanlungan, tayo po ay nasasanay na doon lagi pumunta. No? Meron mga pagkakataon sa buhay natin, katulad ng paghinga. No? Iniisip niyo pa po ba kung kayo ay hihinga o hindi? Ito po ay nagiging normal na. Okay? Kapag kayo ay kakain, may mga pagkakataon na hindi tayo kumakain. Pero tayo po, mga kapatid, ay sa ating katawan, meron tayong mga signals. No? Kapag nagugutom ka, ano gagawin mo? Siyempre, kakain ka. Meron din sa lugar sa bahay po natin, mga kapatid, na nasasanay tayo. For example, kung kayo ay nagising ng madaling araw, no? At kayo ay nagutom, madilim. May mga pagkakataon na hindi nyo na binubuksan yung ilaw. Bakit? Sa ulado nyo na yung pagbaba ninyo, pagbukas ng pintuan ninyo at kung saan nyo hahanapin yung refrigerator. At ito ay bubuksan na lang ninyo at titingnan ninyo kung ano yung nasa loob doon. Ganun din po, mga kapatid. Kung lagi nating sinasanay na lumapit sa ating Panginoon because He is our refuge. Kapag sa araw-araw na ating pong buhay, masaya tayo, malungkot tayo, may problema tayo, o wala tayong problema, lumalapit tayo sa ating Panginoon. Nasasanay tayo na laging pumupunta sa ating Panginoon because God is our refuge. Ang biyaya ng ating Panginoon na hindi labang tayo pinapatawad. Hindi lang natin nararanasan na tayo po ay nilinis sa ating pong mga karumihan. Ito rin ay nagpapalakas sa atin upang managumpay sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Bagaman tayo ay mahina, tayo nakakaranas ng kalakasan sa ating Panginoon. Ang strength, kalakasan ng ating Panginoon ay nagiging kalakasan natin sapagkat siya ang nagbibigay ng kalakasan na inon. O mga kapatid, kayo man ay single person o kayo man ay single parent, o meron kayong, may trabaho kayo, may family kayo, na may kayong mga personal struggles, huwag po ninyong lubos na maisip na ito ay mabigat sa atin dahil magkakaroon tayo ng kalakasan kapag tayo ay laging nananalangin at tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Oh, God's grace is sufficient in weakness. Kahit pa tayo nanghihina, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay sapat para tayo ay palakasin. Sabi naman sa point 2, punta tayo sa point 2, mga kapatid. Ito po ay sinasabi, God's strength is perfected in our weakness. Ang lakas ng Diyos, mga kapatid, ay ganap sa ating kahinaan. Oh, hindi po tayo magtitiwala sa sarili natin. Alam natin na tayo po ay mahina. Pero kung tayo ay mahina, nandiyan ang Panginoon malakas. Kapag pinagsama po ito, mga kapatid, malakas pa rin dahil ang ating Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Sa Isaiah 40:29, ito pong sabi, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Oo, ano daw po? Pinapalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Oo. Kapag tayo ay nakakaranas ng kahinaan, huwag po kayong mag-alala. Dahil ang kalakasan ng ating Panginoon ay mararanasan natin. Siya ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Si Hudson Taylor, isa rin pong theologian writer. Ito po ang sabi niya, All God's giants have been weak men who did great things for God because they reckoned on His being with them. Oo, mga kapatid, kapag tumingin kayo sa paligid po ninyo, meron tayong mga tao na tinitingala. No? Meron silang malalakas na pananampalataya. Sila ay inisip natin na parang wala silang problema. No? May mga pagkakataon na akala natin sila po ay talagang hindi na dinadatnan ng takot sa buhay. Pero napaganda na sinabi ni Hudson Taylor po dito, All God's giant have been weak men who did great things for God because they, ano daw, reckoned on His being with them. O yung mga tao na ito na tinitingala po natin, na nakikita natin maganda ang kanila pong buhay at malakas sila sa pananampalataya, sila rin noon, mga kapatid, sila rin na mahina, pero sila po ay lumakas dahil sila po ay nagtiwala sa ating Panginoon. Sila po ay lumakas dahil kasama nilang palagi ang ating Panginoon. Sila ay lumakas dahil kaibigan nila ang ating Panginoon. Kaya rin po natin yan. Maaari ngayon ay mahina tayo sa pananampalataya. Maaari ngayon we are weak spiritually. But if we put ourselves into the presence of God, we will be strong. At darating ang panahon, mga kapatid, they will not see that we are weak. They will not see that we are afraid. Not because we have been strong, not because we are not weak anymore, but because we are always in the presence of God. Sabi naman ni Augustine, isa rin sa church fathers, no, na nagsulat. Ito po ang sabi niya, God does not give His strength to those who are strong in themselves, but to those who recognize their need of Him. Hindi po tayo binibigyan ng pagkalakasan ng ating Panginoon yung mga taong hindi humihiling at iniisip na malakas sila sa kanila pong mga sarili. Meron tayong hospital sa Pasay po, mga kapatid. Yung ating Adventist Medical Center Manila, no? Sino po ba yung mga pumupunta diyan, no? Siyempre ang mga pumupunta diyan yung may sakit, yung nakakaramdam ng may sakit, no? Hindi po kayo makakita doon maliban na lang doon sa outpatient, no? Pero nakakaramdam rin sila kaya sila pumunta doon or mga regular check up. Hindi sila pumupunta doon sa emergency kung sila ay malakas at hindi naman sila tatanggapin doon kung sila ay walang sakit. Ang isang tao na hindi niya iniisip na meron siyang karamdaman o siya ay mahina, hindi pupunta sa ospital. Ang Panginoon din po, mga kapatid, no? Hindi niya tutulungan isang tao na nag-aakala sa sarili niya na siya po ay malakas. kapag hindi po natin ni-recognize ang ating pong pangailangan sa ating Panginoon, hindi po tayo malalapitan o matutulungan ng ating Panginoon. Si Ellen White, sa kanya pong sulat sa Testimonies for the Church, Volume 2, page 73. Ito po ang sinabi niya, "When we are encompassed with infirmities, we should rely upon God, the great deliverer." Ano daw po mga kapatid? Kapag tayo ay nakakaranas ng mga kahinaan sa ating pong buhay, kailangan tayong magtiwala sa ating Panginoon na siya ang nagliligtas sa bawat isa sa atin. O mga kapatid, ang buhay natin ay sagana kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Bagaman tayo ay mahina, ang ating Panginoon ang nagiging kalakasan. Kaya naman, sa ating pong weakness po, mga kapatid, ito po ay yung mga liabilities din po natin. Ito po ay opportunity ng ating Panginoon na ipakita ang kanyang kalakasan. Kaya naman, kung meron kayong kahinaan, huwag po nating itago o mahiya doon sa kahinaan. Kailangan nating tanggapin ito, mga kapatid. At magtiwala tayo sa ating Panginoon na gagawa siya sa ating pong buhay at mararanasan natin ang kalakasan. Maari siguro na kayo po ay kinukuha na leader sa inyong church. O kaya naman, kayo ay may dapat gawin sa inyong congregation o sa community. At sinasabi ninyo na mahina ako, hindi ko kaya yan. Pero alam niyo po, kapag tayo ay dumulog sa harapan ng ating Panginoon at tayo po ay nanalangin at sinabi natin, Panginoon, hindi ko po kaya ito. Alam ko ako'y magtitiwala sa iyo at ako'y magpapalakasin ninyo. Makukuha po natin, mga kapatid. Magagawa nating maging malakas, hindi sa sarili natin, kundi sa magitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Oh, mga kapatid, God's strength is perfected in our weakness. Kaya naman, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Sa pangatlong puntos po, mga kapatid, ito ang binabanggit sa atin, God is a refuge in emotional and mental weakness. No? Ano daw po, mga kapatid? Ang Diyos ang ating kanlungan sa emosyonal at pangkaisipang kahinaan. No? Kapag tayo po, mga kapatid, ay mahina sa ating pong mental o sa ating pong emotional, maaari tayong lumapit sa ating Panginoon. At tayo ay aalagaan, gagawin ng ating Panginoon na tayo ay makakaroon ng kapayapaan. Sa Psalm 34:18, ito po ang sabi, "The Lord is close to those, to the brokenhearted, and saves those who are crushed in spirit." Ano daw po, mga kapatid? Malapit daw ang Panginoon sa mga bagbag na puso. At tinutulungan daw po niya, mga kapatid, ang mga nawawalan ng pag-asa. Hindi malayo sa atin, mga kapatid, that we are brokenhearted. Nabagbag ang ating pong mga puso. Hindi malayo sa atin na nawawalan tayo ng pag-asa. Pero alam niyo po, mga kapatid, huwag tayo na malungkot, sapagkat malapit ang ating Panginoon sa atin. Kaya huwag po tayong patuloy na malugmok, mga kapatid, sa mga nangyayari sa buhay natin dahil ang ating Panginoon ay malapit. Si Tim Keller, isa rin na theologian, mga kapatid, ang sabi niya, "In times of emotional and mental weakness, remember that God's love is the anchor. He is your refuge when your thoughts overwhelm you, bringing clarity and calm." No? Oo, mga kapatid, kung meron tayong emosyonal, nabagbag ang ating pangakalooban, ang ating puso, no, nawawalan tayo ng pag-asa, alalahanin po natin na ang pag-ibig ng Diyos ang ating pong angkor sa ating pong buhay. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ito po ang magbibigay biyaya sa bawat isa sa atin. Si Charles Spurgeon, ito naman ang binabanggit niya, God's nearness to the brokenhearted as a balm for every wound and a fortress against despair. No? Oh, ang kalapitan ng ating Panginoon doon sa mga mahina ang kalooban o ang puso nilang brokenhearted. Ito, ang gamot daw po, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. Ang kalapitan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa buhay po natin, mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. God is always near. Okay? Ang gamot sa ating pong takot ay ang kalapitan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At maaari tayong pumunta doon sa kanyang kanlungan dahil nandoon ang kapayapaan, mararanasan po natin. Sa Desire of Ages, page 329, ito po ang sinasabi, "The Lord understands all our weaknesses and is ever ready to strengthen and bless." No? Oh, mga kapatid, nakikita ng ating Panginoon ang ating pong mga kainaan. Hindi lang po nakikita, mga kapatid, naiintindihan ng ating Panginoon ang ating pong mga kainaan. At siya po ay handa, ever ready. Handa po siya, mga kapatid, na tayo po ay palakasin at pagpalain. O katulad ng isang magulang, mga kapatid. Ang isang tatay, hindi pa man sabihin ng kanyang anak ang kanyang pangangailangan. Alam na ng tatay. Bakit? Kilala nung tatay yung kanyang anak. Alam nung tatay kung ano yung gusto ng anak. Alam ng tatay kung ano yung ugali ng anak. Ganon din ang nanay. Alam niya kung ano ang gusto ng kanyang anak. Alam niya yung mga gawi ng kanyang anak. Kaya naman kapag tayo ay lumapit, o bago pa man tayo lumapit sa ating po mga magulang, alam na nila kung ano ibibigay sa atin. O ganon din po, mga kapatid, na iniintindihan ng ating Panginoon ang ating pong mga kainaan. At ready ang ating Panginoon. Handa siya upang tayo ay palakasin at pagpalain sa lahat ng ating pong mga nararanasan. Oh, mga kapatid, when we are emotionally drained or we are mentally burdened, God offers comfort and renewal. He meets us in our lowest moments with compassion and care. Kayo man siguro ay isang tao na nadidepress. Kayo man siguro ay isang tao na inisip nyo na iniwan na kayo and you are hopeless. Oh, mga kapatid, through the scriptures, through prayer, and through the support of our loving friends, family, and community, we can experience the presence of God. Oh, tayo po'y magkakaroon ng healing. Tayo magkakaroon ng restoration kapag tayo ay kasama ang ating Panginoon. God is a refuge in emotional and mental weakness. O huwag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid, dahil kasama tayo ng ating Panginoon. Pang-apat po na puntos ay binabanggit po sa atin dito. God uses our weakness to display His glory. Ano daw po? Ginagamit daw po ng ating Panginoong Diyos ang ating pong mga kahinaan para ipakita ang Kanyang kaluwalhatian. Hindi para magyabang ang ating Panginoon, kundi para maipakita sa lahat, hindi lang po sa atin, na tayo ay maaaring umasa sa ating Panginoon dahil siya po ay nagmamahal sa atin, dahil nakapagbibigay siya sa atin ng kapayapaan sa ating pong buhay. Hindi po tayo dapat magduda sa Kanya, mga kapatid, dahil sa kahinaan po natin, nagbibigay kaluwalhatian tayo sa Kanya. dahil nararanasan natin ang kapayapaan kahit tayo po ay mahina. Sa 1 Corinthians 1:27, ito po ang sabi, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things in the world to shame the strong. Oh, mga kapatid, pinipili ng Diyos ang mga kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Parang ito po ay parang contrast doon sa mga nangyayari sa buhay natin. Yung mga meron tayong mga napapanood na mga movie, mga kapatid, o yung survival of the fittest. No? Kung sino yung pinakamalakas, siya lang yung nagsusurvive. Yung mga mahihina, sila po ay namamatay. O sila po ay nalulupig, sila ay nakukulong, sila po yung nagagapi, mga kapatid. Pero dito, sa sulat po, mga kapatid, sa ni Pablo, sa 1 Corinthians 1:27, pinipili daw ng Diyos ang mga kamangmangan o yung mahihina dito sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Nangyayari po kasi, mga kapatid, na yung mga marurunong, yung mga matatalino, sila yung mga hindi naniniwala sa Diyos, no? Sila yung nagsasabi na walang Diyos. At humahanap sila ng mga bagay-bagay na iniisip nila na eto ang nangyari para lang ma-disregard ang Panginoong Diyos na lumikha at lumalang ng lahat. Oh, mga kapatid, pero may mga pagkakataon na kung sino pa yung iniisip natin na mangmang, sino pa yung iniisip na hindi marunong, sino pa yung iniisip natin hindi nag-aral, sila pa yung ginagamit ng ating Panginoong Diyos at sila po yung nagiging successful at pumupuri sa ating Panginoon, nagbibigay kalwalhatian sa ating Panginoon sapagkat sila ay nagtiwala sa ating Panginoon. O binabanggit pa po dito, pinili ng Diyos ang mga mahihinang bagay sa mundo para hiyain ang malalakas. O, maalala ko lang siguro po, mga kapatid, no? Siguro kayo ay gumagamit din kayo ng charcoal. Ang mga pantas na mga doktor, hindi nila iniisip na ito ay makakatulong, mga kapatid. Pero isang scientist po ay siya po ay nag-experiment, no? At ginawa niya na siya po ay uminom ng mercury. No? Sabi niya, etong mercury, actually, kapag uminom po kayo kahit konti lang ng mercury, malalason po kayo, mga kapatid. So, sinubukan niya, mga kapatid. Dahil alam niyang sigurado na siya po ay hindi mamamatay. Dahil ito ay kanyang nadiskubri na. No? Siya po ay uminom ng mercury. Pero, siya rin ay uminom ng charcoal, mga kapatid. At alam niyo po, hindi siya namatay. Dahil yung lason sa mercury ay sinipsip ng charcoal, yung activated charcoal. At ito ay basta na lamang na ilabas din niya, no? After mga ilang oras, mga kapatid. Iniisip natin yung charcoal ay isang bagay na wala lang to, no? Sinusunog lang ito. At ito ay ginagamit lang pang ihaw-ihaw, no? Pero kapag ito po ay ginamit natin, maaaring sabihin natin na ito ay mahinang bagay, no? Pero nahihiya ang mga iniisip nating malalakas na mga bagay, na malakas na mga gamot. At ito po ay nakakatulong sa atin. Kapag kayo po ay nakakaranas ng sakit sa inyong mga tiyan, no? Ano yung binibili natin? Dietabs. Saan magaling yung dietabs? Ito po ay charcoal, mga kapatid. No? Ba't hindi ka na lang uminom ng activated charcoal? Mas mabuti pa na ito ang inumin nyo. Alam nyo po, may mga pagkakataon na ang mahihinang mga bagay na parang dinidisregard lang natin. Ito pa ang ginagamit ng ating Panginoon para hiyain ang mga malalakas. Kaya huwag po ninyong sabihin, mga kapatid, na kayo ay mahina. Huwag po ninyong sabihin na wala kayong magagawa. Huwag niyo ninyong sabihin na hindi kayo marunong, hindi kayo pantas. Dahil sa kapag kayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, kapag kayo ay nagtalaga ng sarili niyo sa ating Panginoon, gagamitin kayo ng ating Panginoon upang ipakita sa mundo na kayo ay nagtitiwala sa Kanya at kayo ay nagiging malakas at kayo ay nagiging pantas at marami kayong maaaring gawin sapagkat ang Diyos ang nagpapalakas sa inyo. Sabi ni John Piper, isa rin theologian, God does not call us to be strong. He calls us to trust Him to be strong for us. O hindi tayo tinawag ng ating Panginoon na tayo ay maging malakas. Tinatawag tayo ng ating Panginoon na magtiwala sa Kanya upang tayo ay maging malakas sa magitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi po tayo lalakas sa sarili nating kalakasan, mga kapatid. Sa sarili nating gawa, hindi tayo magiging malakas. Kundi kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, yung kalakasan na naisip nating gawin, mas higit pa ang mga magagawa natin sapagkat ang kalakasan natin ay galing sa ating Panginoong Diyos. Napaka-importante po, mga kapatid, tayo magtiwala sa ating Panginoon at huwag sa sarili nating kalakasan. Si Johnny Erickson, tada, ito naman po ang kanyang sinabi, God allows us to experience the depths of weakness so that His strength is all the more evident. Our struggles become the backdrop against which His glory shines. No? Hinahayaan ng ating Panginoon na makaranas tayo ng weakness sa ating pong buhay. Dahil kapag tayo ay mahina, kapag tinanggap natin sa ating pong mga sarili na tayo ay mahina, tinataas natin ang ating pong mga kamay at sinasabi natin, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan. At kapag ganyan ang nangyari po, mga kapatid, tayo man ay nag-struggle, ito po ay napupunta sa likuran. At tayo po ay nananagumpay. At lalong-lalo na nagbibigay tayong kaluwalhatian sa ating Panginoon dahil alam natin hindi sa sarili natin tayong kalakasan nananagumpay, kundi tayo ay nananagumpay dahil sa kalakasan ng ating Panginoon at nagbibigay kaluwalhatian tayo sa Kanya. Niluluwalhati natin ang Kanyang pangalan at ang ating Panginoon ay naitataas sa ating buhay. Kaya mga kapatid, no? Nanghihina kayo, tumawag kayo sa ating Panginoon. May problema tayo, tumawag tayo sa ating Panginoon. At magbibigay ng kalakasan sa atin ang ating Panginoon. At kung ano man ang mangyari sa atin, mga kapatid, tayo ay pupuri at magpapasalamat sa Kanya. Sa sulat ni Ellen White sa Steps to Christ, page 78, our weaknesses and frailties can reveal the perfection of Christ. No? Ang atin daw pong mga kahinaan, mga kapatid, ay ipapakita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, perfection ng ating Panginoon, walang kasiraan ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo ay mahina. Tanggapin po natin ito. Tayo po ay walang magagawa kung wala ang ating Panginoon. Patuloy nawa po sana, mga kapatid, na maging perfect tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapag tayo ay humarap doon sa hukom, mga kapatid, hindi tayo haharap doon ng sarili lang po natin. Kapag nasa kay Kristo po tayo, haharap tayo doon na kasama ang ating Panginoong Jesus. At ang makikita ng hukom, mga kapatid, ay hindi yung kahinaan natin, kundi ang makikita yung perfection ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat tinanggap natin ng ating Panginoon, tayo rin naman ay aakayin ng ating Panginoon doon sa hukom. And the verdict will be, you are cleansed by the blood of Christ. Kaya po napaka-importante po mga kapatid, huwag tayong magmalaki. Huwag natin sabihin na kayang-kaya natin ang buhay na ito. Bagkos, aminin po natin na tayo po ay mahina. At tayo ay umasa sa kalakasan ng ating Panginoon. Oh mga kapatid, God often chooses weak vessels to accomplish great works so that His glory, not our strength, will be magnified. Oh, sa kahinaan po natin, sa mga testimonies nating gagawin, may papakita ang kapangyarihan at kalakasan ng ating Panginoon. Maari tayo ay limited sa ating pong mga resources. Tayo po ay walang magawa. Pero kapag tayo ay humarap sa ating Panginoon, magkakaroon ng inspirasyon sa mga tao na ating pong nakakasalamuha. O yung puntos, number four, point number four, God uses our weakness to display His glory. That brings us to point number five. No? Ito po ang sabi, God sustains us when we can't go on, mga kapatid. Sinusuportahan tayo ng ating Panginoon kapag hindi na tayo makapagpatuloy, mga kapatid. Psalm 37:26, ito po ang sabi, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ano daw po mga kapatid? Binabanggit sa atin ng ating Panginoon na maaari daw tayong manghina. Yung ating puso, yung ating pong laman. Pero ang Diyos po mga kapatid, ang ating pong kalakasan. Siya ang nagbibigay ng sa puso po natin ng kalakasan. Huwag po tayong mag-alala. Dahil ang ating Panginoon ay kasama natin magpakailanman. Si Dietrich Bonhoeffer, no? Nagsulat po siya, ang sabi po niya, God does not give us everything we want, but He gives us everything we need to endure. No? O hindi binibigay ng ating Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan. Naalala ko tuloy yung isang awit. No? Ang sabi dun sa lyrics ng song, na nagkaroon siya ng problema, no? At siya'y nanalangin sa ating Panginoon at iniisip niya na basta na lang i-remove ng ating Panginoon yung kanyang problema. Pero hindi po inalis ng ating Panginoon yung kanyang problema. Bagkos binigyan siya ng kapangyarihan ng ating Panginoon to endure, na magpatuloy, na maging malakas, bagaman dumadating yung problema. O, napakaganda ng sinabi ni Bonhoeffer. Ang sabi naman ni Corrie ten Boom, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. When we feel we cannot go on, His sustaining hand is there to lift us. Oh, wala daw pong malalim, no, na paglalagyan o hukay, mga kapatid, na hindi mararating ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kung naranasan natin o hindi tayo makatuloy sa ating pong buhay, huwag po tayong mag-alala dahil yung kanyang kamay ang sustenance natin sa ating pong buhay. At maaari tayo ng kanyang kamay alisin doon sa malalim na hukay dahil mas malalim ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Si Ellen White, sa kanyang sulat na Ministries of Healing, page 248, ito po ang sabi, no trial is so great that we may not find strength and courage in God. Oh, minsan, sa buhay natin, mga kapatid, sumusuko tayo. Oh, walang problema, o walang pagsubok na masyadong malaki na hindi kayang solusyonan ng kalakasan ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, we will find strength in Christ. Anong lesson po natin dito? Sa mga pagkakataon na hindi na tayo makapagpatuloy sa ating pong buhay, ang ating Panginoon ang nagsusustain po sa atin. Yung Kanyang presence ay kapangyarihan sa atin. Binibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon sa bawat hakbang ng ating buhay. Kapag hindi tayo makalakad, tayo ay kasamang naglalakad at inaakay tayo ng ating Panginoon. Maaring ikaw ay nakakaranas ng sakit. Hindi lang ikaw, o yung loved ones mo ay may sakit. Kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon, sinasagot niya, tinutugon niya ang ating pong mga panawagan. Binibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon kapag tayo ay nanalangin at tayo pa ay sumamba sa Kanya. Sa panahon na tayo po ay weak, ano po yung lima na mga puntos natin? In times of weakness, una, God's grace is sufficient. In times of weakness, God's strength is perfected. In times of weakness, He is our refuge emotionally and mentally. In times of weakness, He displays His glory. And in times of weakness, He sustains us to go on. O mga kapatid, sa panahon ng kahinaan, ang Diyos ang ating kanlungan. Ang Kanyang biyaya ay nagpapanatili sa atin. Ang Kanyang lakas ay nahahayag sa ating pong kahinaan. At ang Kanyang presensya ay umaaliw sa atin sa mga emosyonal at mental na pakikibaka. Ginagamit ng Diyos ang ating pong mga kahinaan upang ipakita ang Kanyang kaluwalhatian at suportahan tayo kapag pakiramdam natin ay hindi na tayo maaring pagpatuloy. Habang nagtitiwala tayo sa Kanya, nararanasan natin ang mga katotohanan na ito na ang ating Panginoon, ang Kanyang kapangyarihan ay nagiging perpekto sa ating pong mga kahinaan. Nanghihina ka ba ngayon? Kung ang iyong pakikibaka ay physical, emotional, o spiritual, inaanyayahan ka ng Diyos na maghanap ng kanlungan sa Kanya. Isuko ang iyong kahinaan sa Kanya at hayaan ang Kanyang biyaya at lakas na umalalay sa iyo. O magtiwala tayo sa magagawa niya para sa bawat isa sa atin. At ang iyong kahinaan ay magiging daan upang ang Kanyang kapangyarihan, kaluwalhatian ay maitanyag at ikaw naman ay magkakaroon ng kapayapaan. Magtiwala tayo sa Diyos.
Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging mga sa ilog ay mamamatay lahat. Nagsasabi na siya'y darating. tayong lahat ay makauwi. Narating ang oras, ibubuhos ng langit ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit, magdidilim ng sobra. Kidlat kulog ay maririnig at ang lahat ang natitiray
So paano natin gagawin? Tayo po ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Merong limang puntos na pwede natin gawin. Una, acknowledge your weakness. No? Huwag po tayong matakot na i-admit yung mga struggles natin, yung mga kahinaan natin, yung mga limitations natin. Dahil ito ay opportunity upang mapakita ang kalakasan ng ating Panginoon at maitanyag ang kanyang banal na pangalan. Number two, seek God's grace daily. No? Lagi tayong magbigay ng oras na tayo po ay manalangin, na humihingi ng sustaining power and sustaining grace ng ating Panginoon upang tayo ay mamuhay ng payapa na kasama ang ating Panginoon. Ang pangatlo, trust God's strength. Oh, kapag kayo ay nakaka-feel ng you're inadequate, ay magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil ang kapangyarihan na ito ay gagawa sa ating pong buhay at tayo ay patuloy na makakaranas ng pagpapala. At number four, encourage others. Share your testimonies on how God is your refuge. Na kahit kayo ay mahina, ay naging malakas kayo. Maging inspirasyon nawa ang inyong mga experiences upang ang mga tao sa paligid ay magtiwala rin naman sa ating Panginoon. At number five, rest in His presence. Oh, take a moment sa oras ng araw, sa araw-araw, na huminto kayo. No? At tayo ay patuloy na tumawag sa ating Panginoon. Sa buhay po natin, makakaranas po nawa tayo ng kalakasan. Because of God's grace is sufficient and His power is made perfect. Tayo ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka, nagpapasalamat po kami na kayo ang siyang kalakasan namin. Alam namin na kami ay mahina at nais po namin aminin sa aming buhay na kami ay talagang mahina at kayo ay magpapalakas sa amin. Oo, kami po ay nangangako rin naman na laging mag-aaral ng inyong banal na salita at mananalangin. Mangangako na kami po ay magtitiwala sa inyong kalakasan at mangangako na kami rin naman ay magiging bahagi upang maipakilala kayo sa mga tao na hindi pa nakakakilala. O sa buhay po namin, Panginoon, sa amin pong mga kapatid na kasama po namin, magbigay nawa po kami ng pagkakataon na lagi kami na huminto upang kayo ay kausapin at kayo ay magbigay ng kalakasan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na sa panahong ito ay binibigyan niyo kami ng kapayapaan sa aming pong buhay. Maraming salamat na kayo ang aming pong kanlungan at kayo ang nagpapalakas sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.